ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafi.
O inițiativă originală a comuniștilor din opoziție despre alegerea prin vot popular a tuturor oamenilor legii.
Moldova acum se bazează nu pe Constituție, pe lege, dar pe acordul secret alian.
Rubrica Cui e frică de NATO? Cu siguranță nu liderului liberal Mihai Ghimpu.
Republica Moldova nu are șansă de a exista ca stat. Părerea mea este fără o umbrelă cum este NATO. Pentru este o organizație care susține promovarea valorilor democratice, ajută pe cei care își doresc libertatea și securitatea.
Ce agenda apropiatei vizite în Rusia a cancelarei Germaniei Angela Merkel? Începem cu buletinul de știri. Speakerul Marian Lupu i-a solicitat astăzi șefului misiunii de evaluare a FMI, Nicolae Gheorghiev, ca experții internaționali să învețe guvernul cum să stimuleze investițiile în economie pe cale fiscală. Sugestia lui Lupu este un ecou al neînțelegerilor dintre Ministerul Economiei controlat de democrații săi și cel al finanțelor controlat de liberal-democrați, răbufnite luna aceasta la adoptarea bugetului pe 2013. Vicepremierul responsabil cu economia, Valeriu Lazar, a spus că îi se par nerealiste așteptările Ministerului Finanțelor de creștere economică de 5% la anul. Opoziția a adăugat că bugetul va trebui susținut cu noi împrumuturi după aproape 2 ani în care guvernul a împrumutat deja numai de la FMI peste jumătate de miliard de dolari. Mitropolia Moldovei a spus că păstrarea unor arme de foc la mănăstirea Sfântul Teodor Tiron, jefuită recent la Chișinău, nu contravenea principiilor morale bisericești și nici legislației moldovene. Biserica nu a încurajat niciodată aplicarea violenței, se spune într-o declarație, care adaugă că armele se aflau în mănăstire datorită unor riscuri sociale, pe care Mitropolia nu le detaliază. Mitropolia a mai spus că banii furați în sumă de 300.000 de lei erau destinați renovării bisericii principale a mănăstirii. Ministrul de Externe, vicepremierul Iurie Leanca, a confirmat astăzi că Chișinăul a fost vizitat săptămâna trecută de premierul Kurdistanului irachian, spunând că a fost o vizită privată. La o conferință de presă, Leanca a recunoscut totuși că Nechirvan Barzani s-a întâlnit la reședința de stat cu premierul Vlad Filat. Leanca a spus că vizita a fost foarte importantă și benefică pentru Republica Moldova, dar nu a dat detalii. Presa speculează că s-ar fi discutat despre comerțul cu produse petroliere. Procesul de fraudă al fostului premier ucrainean Iulia Timoshenko a fost amânat astăzi din nou din cauza neprezentării acuzatei. Ea ispășește deja o pedeapsă cu închisoarea pentru abuz și face greva foamei. Avocatul Andrei Kojemiakin a declarat că 16 zile de greva a foamei nu-i pot face bine nimănui, dar mai cu seamă unei femei nevoite să lupte prin această metodă cu regimul. Timoshenko spune că este victima răzbunării politice a președintelui Victor Ianukovici. Ea face greva foamei din convingerea că alegerile parlamentare de luna trecută au fost falsificate de partidul președintelui. Procuratura Generală din Georgia a anunțat noi acuzații împotriva fostului ministru de interne Baciu Ahalaia, acuzat de torturarea și încălcarea ilegală a 17 soldați, încarcerarea ilegală a 17 soldați pe când era ministru al apărării în 2010. Împreună cu Ahalaia, aflat în arest, i-au fost aduse noi acuzații astăzi și șefului Marelui Stat Major, Gheorghe Calandadze, eliberat vineri după câteva zile de arest preventiv. Ministerul American al Apărării spune că a oprit transferul generalului John Allen de la comanda trupelor din Afganistan la comanda forțelor NATO în Europa din cauza unei investigații. Allen ar fi cercetat pentru schimb de e-mail-uri inadecvate cu Jill Kelly, prietena de familie a fostului șef al CIA David Petraeus, care și-a dat demisia săptămâna trecută când s-a aflat că are amantă. Relația lui extraconjugală a ieșit la iveală când Kelly s-a plâns că a primit e-mail-uri amenințătoare din partea Paulei Broadwell, care s-a dovedit a fi amanta lui Petraeus.
Au fost știrile de la ora 19. Pentru mai multe știri, analize, comentarii și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Partidul comuniștilor din opoziție avansează ideea unei modificări a Constituției, propunând ca toți oamenii legii să fie votați prin vot popular. Potrivit propunerilor formulate la o conferință organizată ieri de acest partid la Chișinău, ar trebui să fie aleși de popor atât membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Curții de Conturi sau Comisiei Electorale, cât și procurorii, judecătorii sau polițiștii de sector. Propunerea este pe cât de originală, pe atât de controversată. Liliana Barbaroși a aflat mai multe.
Opoziția comunistă recunoaște că s-a inspirat din modelul american atunci când a propus ca toate aceste funcții să fie expuse votului popular. După comuniști, în cazul alegerii membrilor CCA sau CEC-ului, va fi suficientă amendarea unor legi organice, iar în cazul procurorilor sau judecătorilor va fi necesară amendarea Constituției și ei ar fi gata să se așeze la masa de tratative cu alianța de guvernare pentru a discuta despre amendamentele ce s-ar cere. PCRM și-a expus aceste viziuni în cadrul unei conferințe organizate la Chișinău sub genericul Republica Moldova stat capturat. Iar comunistul Artur Reșetnikov a explicat Europei Libere de ce ar fi necesare aceste modificări tocmai acum.
Moldova acum se bazează nu pe Constituție, pe lege, dar pe acordul secret alianței. Și dacă noi vom fi pesimiști și vom lăsa mâinile așa în jos să ne guverneze oligarhii și criminali, atunci, sigur, noi trebuie în genere să părăsim acest teritoriu. Dar noi suntem în stare singuri să ne aranjăm normal funcționarea tuturor instituțiilor de stat și, în primul rând, a puterilor în stat.
Cunoscuți pentru fervoarea cu care acuză majoritarii că și-ar fi supus politic toate aceste instituții, comuniștii spun că votul popular ar fi acum singura soluție. L-am întrebat pe președintele Comisiei Juridice din Parlament, liberalul Victor Popa, dacă există loc de discuție între opoziție și majoritate pe acest subiect.
Nu există loc de discuție. Ceea ce propun ei nu este o îmbunătățire, ci o înrăutățire a Constituției. Pentru că este demonstrat că în rezultatul scrutinilor electorale nu se aleg cei mai buni. Și alegerile parlamentare și alegerile organelor reprezentative este o modalitate pentru că alta nu există. Vă dați seama la economia tenebră care o să aibă anumite interese ca să promoveze în funcții de la procuratură, la judecătorie, la curtea de conturi, oamenii, da? Mafia, așa mai departe. Statele Unite ale Americii, care și-a aleg șeriful acolo, da, asta este o tradiție seculară a lor, care nu au acea cultură pe care o avem noi. Scoatem banul la fiecare pas când trebuie și când nu trebuie. Accentul trebuie depus pe altceva. Organizarea concursurilor. Ei, din când în când, trebuie să facă o leacă de zgomot ca alegătorii lor să-i vadă că ei sunt activi, că ei propun, indiferent că propun prostii, că propun aberații sau mai departe, ei fac inițiative la care sunt siguri că noi le vom respinge.
Jurnalistul Vitalie Catana, expert în drept constituțional, este de acord că prin aceste propuneri opoziția comunistă încearcă să-și oprească declinul de popularitate. Ratingul acestui partid este încă ridicat în sondaje, dar în continuă descreștere. Vitalie Catana.
Să adun în fiecare zi și să gândesc, domnule, ce trebuie să mai facem ziua de astăzi ca să ne ia în seamă electoratul. Pentru că nici în America nu toate funcțiile sunt chiar alese direct. Sunt foarte multe funcții mite din sistemul judecătoresc inclusiv. Din păcate, acest partid tot mai mult aduce un partid marginal și vedem că vin cu inițiative și cu găselnițele astea specifice partidelor marginale, deci cu lucruri care să producă tulburare mediatică. Dacă am încercat să organizăm alegerile pentru toate autoritățile, eu cred că cetățenii Republicii Moldova s-au ocupat numai cu asta și nu vor mai avea zile de muncă. Vine din ideea de independență a respectivilor funcționare. Ori dacă vine în funcție cineva ales prin vot direct, asta nu înseamnă că el pe parcurs nu se poate implica în scheme de corupție.
De ochiul vigilent al analiștilor nu a scăpat nici faptul că propunerile nu ar fi o noutate, astfel de inițiative figurând anterior în timpul guvernării comuniste, în programele electorale ale unui partid de stânga fără reprezentare parlamentară. Indiferența cu care le-a tratat atunci ar demonstra, potrivit experților, că nici acum PCRM nu ar intenționa la modul serios să le promoveze. Iar această schimbare principală a formei de accedere în funcțiile de procurori, judecători sau comisari ar urmări strict obiective electorale. Din Chișinău, Liliana Barbaroși pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Națională pentru Integritate, un proiect susținut de Uniunea Europeană pentru a combate eficient corupția la nivel înalt, s-a împotmolit înainte de a-și începe activitatea. Președintele Comisiei, fostul procuror Anatolie Donciu, a fost ținta unei investigații de presă care a ridicat semne de întrebare legate de averea sa și de faptul că nu și-a completat la timp el însuși declarația de avere. Parlamentul a decis recent că cea mai eficientă modalitate de a controla situația este să înființeze o comisie care să verifice integritatea membrilor Comisiei Naționale de Integritate. Clubul de presă de la Chișinău a dezbătut astăzi subiectul, întrebând cine verifică averile demnitarilor, până ce Comisia Parlamentară îi va verifica pe membrii Comisiei de Integritate. Un fel de cerc închis pe care presa a căutat să-l rupă, relatează Diana Răileanu.
Experții în combaterea fenomenului corupției, prezenți la clubul de presă organizat de Centrul pentru Investigații Jurnalistice, susțin că anul 2012 este deja compromis în ceea ce privește verificarea averilor funcționarilor publici. Mai mult, directoarea organizației Transparency International, Lilia Caraștiuc, crede că doar funcționarea Comisiei Naționale pentru Integritate nu este îndeajuns pentru a responsabiliza funcționarii necinstiți. În primul rând, pentru că este dificilă tragerea la răspundere a demnitarilor care au acumulat averi în mod fraudulos.
Chiar dacă dumneavoastră găsiți o discrepanță esențială dintre venituri și proprietatea a unui funcționar, este obligația organelor de drept să demonstreze că discrepanța aceasta este ilegală. Și din cauza aceasta, atâta cât nu va fi inversată sarcina probii legalității proprietății, nimic nu se va întâmpla. Nu vă așteptați că în martie 2013 va fi o revoluție. Nu vă așteptați în martie 2014. Adică este un proces foarte îndelungat. De aceea noi trebuie să ne dăm seama că dacă CNI-ul începe a funcționa, asta e doar un început.
Teoretic, informația despre averile demnitarilor trebuia să se regăsească într-un așa numit registru al funcțiilor și funcționarilor publici încă în 2006. Premierul de atunci, Vasile Tarlev, a pus la punct și un plan de lucru al acestui registru, însă totul a rămas pe hârtie. Actualmente, Centrul de Guvernare Electronică își propune reactivarea acestei baze de date, astfel încât verificarea averii demnitarilor să nu rămână doar în seama Comisiei Naționale de Integritate. Temerea mai multor experți este că datele din acest registru se vor completa de ochii lumii. Din nou, Lilia Caraștiuc.
Cu părere de rău, precedentă guvernare, ea cumva era orientată mai mult pentru a ține funcționarii într-un fel de spaimă și atunci era și atitudinea față de baze de date de așa gen ca la ceva de tip securist. Guvernarea aceasta, deja ea vrea să spună că e mai deschisă, dar pe de altă parte au și ei interesele lor. Eu, de ceea ce nu mă îngrijoresc, că nu o să ne spune că iată, poftim, doamna Caraștiuc, 10.000 de declarații de venituri, iată, pe site-ul acutariu. Faceți ce vreți cu dânsele.
Centrul de Investigații Jurnalistice a realizat mai multe anchete despre funcționarii publici care evită să-și declare proprietățile. Recent, de exemplu, reporterii au dezvăluit că magistratul Sergiu Arnăut de la Curtea de Apel Chișinău ar locui într-o casă evaluată împreună cu terenul la peste 2 milioane de lei, bunuri pe care judecătorul le-a omis în declarația de avere. Directoarea centrului, Cornelia Cozonac, e de părere că funcționarii tind să-și ascundă avere pentru că legislația le permite acest lucru.
Pot să vă zic la ce date au acces cetățenii din alte țări. De exemplu, poți verifica dacă un funcționar public are datorii, dacă un funcționar public a avut procese în judecată, dacă a plătit amenzi la poliția rutieră. Deci, în foarte multe țări, informația despre funcționarii publici este deschisă. Ori, deocamdată, la noi aceste date sunt închise.
Experții întruniți astăzi la clubul de presă au observat că, deseori, în vizorul organizațiilor care monitorizează fenomenul corupției, se regăsesc funcționarii autorităților publice centrale și se uită de cei din localitățile rurale. Ori, când vine vorba de interese, aceștia nu ar fi în urma colegilor din capitală. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15. Aproape, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Cui e frică de NATO? Și o relatare despre agenda din Rusia a cancelarei Germaniei, doamna Angela Merkel.
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, cu o analiză economică despre pachetul energetic numărul 3 și situația Moldovei și un punct de vedere despre politicienii români, cu Neculai Constantin Munteanu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Partidul Liberal este singurul din alianța de guvernare care se pronunță pentru aderarea Republicii Moldova la NATO. Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, care a participat luni la adunarea parlamentară a Alianței Nord-Atlantice la Praga, a declarat într-un interviu postului nostru de radio că nici măcar pentru PLE acesta nu este un obiectiv imediat. PLE nu are de gând să propună renunțarea la neutralitate acum, când alianța de guvernare cântărește cum să îmbunătățească înainte de următoarele alegeri Constituția. Dar Republica Moldova va trebui să ia o asemenea decizie în viitor, spune Mihai Ghimpu.
Mai devreme sau mai târziu, această problemă, subiect, va deveni. Sigur că actual pentru Republica Moldova, fiindcă Republica Moldova nu are șanse de a exista ca stat. Părerea mea este fără o umbrelă cum este NATO. NATO este organizație care susține promovarea valorilor democratice, ajută pe cei care își doresc libertatea și securitatea după ce obțin libertatea. Așa că dacă luăm procedura de aderare la UE, toate statele care au durat ultima perioadă după perestroica lui Gorbaciov, ca să trage bine să știe lumea că deci s-au pornit lupta pentru democrație, toate au trecut prin NATO și apoi au devenit membri UE. Încă noi nu știm care va fi la etapa aderării, când va veni ziua ca să ne accept pe noi, adică membri care vor fi condițiile Europei. Astăzi noi avem alte condiții, reforme, lupta cu corupția.
Ați spus că aderarea la NATO va deveni un subiect major de discuții în Republica Moldova. Când va deveni? Până la alegeri? După următoarele alegeri?
Nu, eu am avut în vedere că oricum, nu acum în 4, 5, 10 ani, eu cred că acest subiect încă rămâne a fi discutat la modul serios în societatea noastră.
În relația cu Rusia, principalul punct nevralgic este acest scut antirachetă dezvoltat de NATO și de Statele Unite în Europa. Dumneavoastră credeți că acest scut, existența lui, este în interesul Republicii Moldova sau nu?
Sigur că. Păi, dar haideți să analizăm ultimele cuvinte a unor oficiali rus, chiar și al Rogozin, că Federația Rusă nu are ca scop păstrarea integrității Republicii Moldova. Ce înseamnă asta? Deci noi, oare în situația respectivă, nu suntem puși în situație, ne cătăm altcineva care să ne ajute să ne apărăm suverenitatea și securitatea noastră? Țările unde s-a instalat acest scut antirachetă sunt cele care au suferit în urma ocupației fie Rusiei țării sau fie Rusiei sovietice. România. Azi românii nu trăiesc în trei state, România, Republica Moldova și Ucraina, împărțit teritoriul. Polonia n-a suferit în urma ocupației. De ce și Polonia a acceptat scutul antirachetă pentru a-și asigura securitatea?
Dar NATO, tocmai asupra acestui aspect, insistă că nu are nicio legătură scutul cu Rusia. Scutul este construit pentru cu totul altceva, nu împotriva Rusiei.
Eu vorbesc psihologic pentru statele care au acceptat amplasarea. Cred că aici Federația Rusă îi place să speculeze, dar știți de ce? Pentru a-și apăra politica sa cum este în Georgia, în Republica Moldova, Transnistria. Iată aici unde e secretul Federației Rusă.
Domnule președinte, și Rogozin, pe care l-ați amintit, a spus că Rusia așteaptă din partea Statelor Unite, după realegerea președintelui Barack Obama, mai multă flexibilitate. Noastră, ce așteptări aveți? Această mai multă flexibilitate, în cazul în care va exista din partea președintelui Barack Obama, va aduce beneficii sau prejudicii Republicii Moldova?
Eu aștept că, în primul rând, ca Federația Rusă să treacă munițiile și armamentul și toată armata, forțe pacificatoare, nepacificatoare pe teritoriul Republicii Moldova și să ne lasă pe noi să ne hotărâm de unii singuri soarta. Cu cine să fim, când și cum. Relațiile dintre Rusia și Statele Unite Americii, relațiile dintre Rusia și NATO să nu se reflecteze asupra Republicii Moldova. Noi nu avem nicio treabă, să sunt probleme dumneavoastră. Rezolvați-le, noi suntem stat neutru, noi vrem să devenim stat a unii europeni, noi vrem stat liber, să fim democratic, soarta noastră hotărâm de unii singuri. Așa că mi-aș dorea acest lucru să întâmple. Dar oricum, ca două state puternice în care dictează politica lumii, mi-aș dori ca ea să reducă doar la dialog și colaborare, ca să nu sufere popoarele mici în această bătaie.
A fost liderul liberalilor Mihai Ghimpu în dialog cu corespondentul Europe Libere Sandu Eftode. Sunt Liliana Barbaroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Cancelara Germaniei Angela Merkel va face săptămâna aceasta o vizită în Rusia pe fondul unei controverse privind evoluția relațiilor bilaterale după încheierea mandatului predecesorului ei, Gerhard Schröder. O relatare a analistului Europei Libere, Rob Carlson, este sintetizată de Mircea Țicudean.
Vinerea trecută, parlamentarii germani au aprobat o rezoluție fără valoare de lege în care cer cancelarului Angela Merkel să abordeze chestiunea drepturilor omului la întâlnirea pe care o va avea cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova pe data de 16 noiembrie. Textul discutat și aprobat în Bundestag aparține consilierului Angelei Merkel în probleme rusești Andreas Schockenhoff și face o legătură directă între regresul libertăților civile în Rusia și revenirea lui Vladimir Putin în postul de președinte. În trecut, pe vremea cancelarului social-democrat Gerhard Schröder, Germania era unul din cei mai buni prieteni europeni ai Rusiei, o relație bazată mai ales pe considerente pragmatice, adică nevoia de energie, și pe legăturile personale bune dintre Schröder și Putin. Fostul cancelar l-a numit odată pe liderul rus un democrat fără cusur. Relațiile ruso-germane au luat alt curs după venirea la putere a Angelei Merkel, așa cum a declarat Europei Libere Constanze Stelzenmüller, expertă la fondul Marshall German.
In terms of the relationship with Russia, I think it's a relationship that is what the German diplomats like to call strategic.
Stelzenmüller spune că germanilor le place să numească relația cu Rusia strategică. Asta, crede experta, înseamnă că Germania și Rusia nu prea au valori comune, dar Germania are nevoie de Rusia în anumite privințe. Rusia, mai spune experta, nu este nici prietena, nici aliata Germaniei. Cam o treime din gazele naturale consumate în Germania se importă în prezent din Rusia. Merkel a făcut eforturi de a reduce dependența energetică de Rusia și a îmbrățișat pe urmele Suediei și Poloniei o politică europeană care irită Moscova, parteneriatul estic, culminând cu vizita din vară în Moldova, o țară despre care revista Economist a scris în acest context că era de multă vreme șicanată de Rusia. Asemenea, gesturi germane față de vecinii Rusiei, inclusiv criticile acerbe la adresa Minskului, sunt urmate acum de raportul Schockenhoff, ale cărui concluzii deloc măgulitoare pentru Kremlin, Merkel ar putea să le discute vineri cu Putin. Într-un recent interviu acordat revistei germane Der Spiegel, online, Schockenhoff a spus că în prezent în Rusia poliția, tribunalele, legislatorii au ca sarcină principală oprimarea societății civile și că nu este deloc greu să stabilești când a început această tendință, la 6 mai, data când Putin și-a început noul mandat prezidențial. Luna trecută, când fragmente din ciorna raportului au ajuns în presă, Ministerul de Externe al Rusiei a reacționat vehement. L-a acuzat pe Schockenhoff că îl defăimează pe Putin personal și a anunțat un gest fără precedent, anume că Schockenhoff nu va mai fi considerat în Rusia oficial guvernamental. Purtătorul de cuvânt al Angelei Merkel, Stefan Seibert, a numit această reacție uluitoare și a precizat că Berlinul și numai Berlinul hotărăște cine este oficial german și cine nu.
A fost Mircea Țicudean. În România, președintele Traian Băsescu a făcut o importantă declarație publică de politică internă după criza politică din această vară. Despre impactul ei aflăm mai multe de la Sabina Fati.
În România, mulți oameni se întreabă ce putere mai are Traian Băsescu după votul covârșitor pentru suspendarea sa de astăvară, când potrivit datelor peste 7 milioane de români ar fi dorit demiterea președintelui. Președintele român a dat un răspuns acestei întrebări la prima sa ieșire publică pe teme de politică internă de după revenirea la Palatul Cotroceni. Nu este frică de încă o suspendare și ca atare nu va negocia instituțiile de forță ale statului cu actuala coaliție guvernamentală de dragul fotoliului de la Cotroceni. Exclus aș lui era Traian Băsescu, fără umorul de altă dată. Așadar, puterea lui Traian Băsescu, deși limitată de o coaliție majoritară ostilă, se manifestă în primul rând prin presiuni publice. A trimis o scrisoare Parlamentului cerând ridicarea imunității parlamentare pentru 2 foști miniștri și un deputat din opoziție, democrat-liberalul Alin Trășculescu, prins la sfârșitul săptămânii trecute luând mită. Președintele a încercat să convingă Parlamentul României să-i lase pe procuror să rezolve aceste cazuri, dar surpriză, începând chiar cu premierul, liderii coaliției de centru-stânga din România I-au luat apărarea deputatului din opoziție acuzat de trafic de influențe și primire de foloase necuvenite. Dean Băsescu s-a adresat și premierului socialist, sugerându-i să facă o remaniere după ce trei miniștri plus secretarul general adjunct al guvernului au fost descoperiți incompatibili de către ANI, Agenția Națională de Integritate. Victor Ponta l-a înlăturat astfel pe liberalul Dan Mihalache de la Secretariatul General al Guvernului, precizând totuși că semnase demiterea înainte de discursul președintelui român. Premierul a explicat că l-a dat afară pentru că a făcut declarații nepotrivite, pentru că după ce a fost trecut pe lista incompatibililor din executiv, secretarul adjunct al Guvernului l-a numit pe șeful Agenției Naționale de Integritate această jigodie frustrată. Apoi i-a răspuns indirect ambasadorului american la București, care spusese între altele că parteneriatul strategic româno-american ar putea fi afectat de modificări ale instituțiilor anticorupție. Cităm, dacă parteneriatul româno-american stă în Horia Georgescu, șeful ANI, mai bine fără. Probabil că Victor Ponta a fost atenționat pe mai multe canale, că astfel de declarații vor fi decontate chiar de el ca premier, așa că a preferat să-l sacrifice. În orice caz, Traian Băsescu și Victor Ponta se străduiesc să se suporte unul pe celălalt, pornind în același timp de la o necesitate pragmatică și de la o cerință externă. Semnalele primite de la Washington și Bruxelles au fost extrem de clare. Traian Băsescu trebuie să găsească modalitățile prin care să coabiteze cu premierul socialist Victor Ponta, iar acesta, la rândul său, să se concentreze spre o colaborare instituțională cu președintele României. Pe de altă parte, premierul Victor Ponta vrea să rămână în funcție după alegeri și face efortul să intre în grațiile președintelui, care, potrivit Constituției, va numi premierul după alegerile parlamentare din 9 decembrie. Iar mâine vom vedea dacă se pregătește o colaborare pe termen lung între cei doi. Traian Băsescu va decide dacă îl va delega pe Victor Ponta să participe la summitul șefilor de stat și de guvern de la Bruxelles, o miză importantă pentru premierul român. Dincolo de aceste tatonări care țin de evoluția pe termen scurt și foarte scurt, președintele român a atras atenția că România e suspectată că nu mai e capabilă să organizeze alegeri libere după fraudele de la referendumul pentru demiterea sa și a subliniat că România arată rău din punctul de vedere al statului de drept, iar raportul de monitorizare pe care îl va publica la finele acestui an Comisia Europeană va fi dezastruos din cauza că actuala coaliție de guvernare nu lasă justiția să-i ancheteze pe parlamentari și îi păstrează pe miniștri incompatibili. Așadar, președintele român încearcă să rămână un președinte jucător, fiindcă are această armă cu două tăișuri a presiunilor publice care adresea se întoarce împotriva lui. De asemenea, președintele va numi premierul, ceea ce îi conferă o mare putere de negociere și nu în ultimul rând va numi, probabil după alegerile de luna viitoare, procurorul general și procurorul șef anticorupție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pe pagina noastră de internet vă recomandăm și o revistă a presei din România de astăzi, consacrată declarațiilor făcute ieri seară de președintele de la București, Traian Băsescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata noastră este Cătălina Molodoi, director la ziarul Capitala.
Pentru ediția de miercuri, ziarul Capital a pregătit o serie de articole interesante pe care vi le recomand cu plăcere. Astfel, în pagina 7 avem tradiționala revista presii străine, în pagina 6 cu genericul Cultură, tânărul scriitor José Pablo a publicat un material despre noul președinte al Institutului Cultural Român din Chișinău și programul Festivalului de Film Brazilian. În pagina 4, Societate, avem un articol despre discriminarea persoanelor seropozitive în Republica Moldova și unul despre numărul în creștere al operațiilor estetice în ciuda crizei economice actuale. În pagina 3, Locale, reporterii noștri au scris despre comercianții de fast-food-uri nemulțumiți de noua lege care a limitat lista produselor admise în vânzare în preajma instituțiilor de învățământ și de ce mai mulți directori de grădinițe din municipiu riscă să fie demiși. Iar în pagina 2, Actualitate, găsiți detalii despre incendiul de la liceul Tito Mairescu din capitală. Și în final vă recomandăm editorialul din prima pagină, semnat de comentatorul politic Cornel Ciurea, pastilele halucinogene ale comentatorilor politici, despre dubioasă apariție peste noapte a mai multor lideri de opinie.
Cu recomandările din presa de mâine de la Chișinău, din ziarul Capitala, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață o luăm de la capăt de la ora 6 și jumătate cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. urmată la ora 7 de ediția matinală a acestei emisiuni. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.